Přátelé, v prvé řadě bych chtěl věřit pozdravy z Indie. V pondělí jsme se vrátili s Davidem. Byli jsme na dvou místech. Ten první týden jsme byli v té střední části Indie na jedné konferenci, kam patří naše církev, je to Sdružení evangelikálních církví, asi z 30 zemí. Tak jsme tam měli pěkné společenství a ještě na závěr vám něco řeknu o práci, kterou tam koná jeden sbor. Ale především přivážíme pozdravy od bratra Sáního a ze školy. Byli jsme Badobáni, což je asi takových 20 km od té školy. Teď tam mají 3 hodiny odpoledne, takže rozdělili 3,5 hodiny. Na to jsme si velmi rychle zvykli. Zvykli jsme si a moc jsme byli rádi, že jsme pobývali s dětmi z té školy, kteří tam jsou rezidentně. Rok, dva. Většinou z nejchudších rodin, které si vůbec můžeme představit, kde ani nemají, protože to soukromá škola, tak aspoň nějaké minimální školné nemají, tak právě 13. náš sbor to financuje. A bylo asi 15 kluků, s kterými jsme prožili strašně pěkný víc jak týden. Hráli jsme spolu fotbal, šachy, bavili jsme se, oni většinou umí anglicky. Když jsme potřebovali něco v kuchyni, tak nám přeložili té sestře kuchařce a přenosili nám k srdci. Mě bylo smutno, když jsme se s nimi loučili, ale je to škola a tady vidím velikou službu našeho sboru a bude skvělé, když je budeme moci dát podporovat, poněvadž to místo, kde ta škola je, to je ve státě Bihar, což je jeden z nejchudších států Indie, kolébka hinduismu, kde vlastně ty kasty těch nejnižších opravdu nemají perspektivu. To se nedá nazvat ani s vámi, v čem kolikrát žijí. A jediná základna pro ty děti je, že budou mít vzdělání, aspoň nějaké základní vzdělání. A to naše škola umožňuje. Učí se anglicky, učí se řadu předmětů. To, za co se můžeme modlit, je, že ta škola potřebuje spirituála, což je člověk, který je s těmi dětmi i po škole, bydlí v tom dormitory, v tom areálu té školy, vymýšlí pro ně akce, dělá s nimi eventuálně domácí úkoly, sportuje a v podstatě duchovně ovlivňuje. Takže nemáme tam dosud takového člověka, teď jsme jednoho vytipovali, tak budete sám, když nám potom dá echo, jak to dopadlo. Jinak jsme mohli kázat asi 6 sborech, většinou jsou to sbory, kde jsou samé ženy, proč muži pracují, vydělávají, posílají potom peníze, aspoň to tu minimum domů. Jsou to většinou ženy nevzdělané, neumí číst, neumí psát. Tak ta kázání musí být velice jednoduchá. A tam jsme docenili způsob kázání Pána Ježíše, který kázal z podobenství. Tak najít vždycky nějaké to podobenství, na kterém můžeme odhalit vlastně tajemství Kristova evangelia. Tak jsme tam jezdili stovky kilometrů a silnice jsou tam rozbité, tak jsme tam byli jako na kočáře. Ale bylo to dojemné, zvlášť v některých těch místech, které jsme mohli navštívit. Nemám připravené videa, ale určitě David bude mít tež něco, že vám potom ukážeme něco konkrétního třeba, co jsme tam mohli prožít. Jinak modleme se i za toho nového ředitele, který je v té škole. Modleme se i za Bratra Sáního, který je opravdu skvělým člověkem. My jsme s ním měli, má pochopení pro Evropany a umí si dělat legraci s Indů. Až ta kultura je jiná, i to přemýšlení je jiné. Často nám trvalo, než jsme pochopili, co bylo tím, čím myslí. Ale byl to moc hezký. Obdivu všechny, kteří tam byli před námi, zvlášť tu sestru, která tam byla. A jedna z myšlenek je, že bychom časem možná tam postavili nebo vybudovali hostovský pokoj, který by měl tak trochu evropský parametry, kde by byla nějaká klimatizace, kde by mohla být sprcha, kde by mohl být nějaký koutek s čistou vodou a kde by bylo nějaké soukromí. Myslím si, že by to byla dobrá investice. Jinak je veliký zájem o tu školu. Asi dalších 30 dětí, dnes je tam asi stav 120 dětí. A oni každý ráno nastoupí v těch svých stejnokrojích, zeleno. Černých tuším, tak to má ještě po Angličanech, tam není vidět rozdíl, protože i v té škole nejsou jenom ty nejchudší, jsou tam i slyší kras, tak jsou všichni stejně hodění a je tam asi tak 110, 120 při tom nástupu. A další museli odmítnout. A asi 500 metrů od toho areálu je další pozemek, který by se dal zakoupit a eventuálně do budoucnosti, když by byly many, tak tam něco zase ušlechtilého postavit, rozšířit tu kapacitu té školy. Tak opravdu jsem žasl, co tento sbor pro tuto část světa vlastně vykonal. A viděl jsem tomuto slovo, Pán Ježíš, jděte ke všem národům, získávejte mi učeníky. Tak jak říkám, je to místo chudých z nejchudších. A pokud tam vydržíme ještě dál, tak to bude opravdu něco, co bude mít to moce a věřím Boží slávě. Tak asi tolik. Já jsem vybral opět jeden příběh z Janova evangelia, který si přečteme. Kdo máte Bible, je to Jan 8, prvních 12 veršů, ale my si to promítneme na stěnu, kde čteme tato slova. Ježíš však odešel na Olivovou horu, na úsvitě přišel opět do chrámu a všechen lid se k němu shromažďoval, on se posadil a učil je. Tu k němu zákonníci a farizové přivedou ženu, přistiženou při cizoložství. Postavili ji doprostřed a řeknou mu, mistře, tato žena byla přistižena při činu jako cizoložnice. V zákoně nám Mojžíš přikázal takové kamenovat. Co říkáš ty? Tou otázkou ho zkoušeli, aby ho mohli obžalovat. Ježíš se sklonil a psal prstem po zemi. Když se na něj nepřestávali naléhat, zvedl se a řekl, kdo z vás je bez hříchu, první hoď na ní kamenem. A opět se sklonil a psal po zemi. Když to uslyšeli, zahanbeni ve svém svědomí, vytráceli se jeden po druhém, starší nejprve, až tam zůstal sám s tou ženou, která stála před ním. Ježíš se zvedl a řekl jí, ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ona řekla, nikdo, pane. Ježíš jí řekl, ani já tě neodsuzuji, jdi a už nehřeš. Tak tolik z evangelia Janova. Co si z tohle příběhu vzít? Tak mohli bychom se zaměřit na tu ženu, a to bychom byli zákonníci. Nevíme, co jich tomu vedlo, jaké měla dětství, co prožila, jak se dostala do postele s jiným mužem. Víc nás bude zajímat Ježíš a jak Ježíš vlastně řeší tu situaci. A ne jako syn Boží, ale jako moudrý člověk. A to je to prvé, co bych si přál, abychom mohli z písma rozpoznávat, co je dobré, co je špatné, co je moudré, co je jenom chytré, ale nemoudré. V knize Přísloví čteme, že začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem. Začátek moudrosti. V čem spočívá moudrost? Já jsem chodil na gymnáziu v Českých Budějovicích, do jazyková gymnázia, tam v průčelí nad vchodem do školy jsme měli citát Františka Ladislava Rígra. V práci a vědění je naše spasení. Sice jsem celý gimpl absolvoval, ale moc mi to nespasilo. Ale člověk může studovat dál, může být i profesorem, ale nemusí být moudrý. Může být chytrý, ale nemusí být moudrý. Bázeň před Bohem, pokora před Bohem, je začátek moudrosti. Tedy na otázku, jak se stát moudrým, tak je to Bible jako škola moudrosti. Sledujeme, jak jedná Pán Bůh. Slyšeli jsme prosbu tatínka, aby moudře vychovávali s maminkou svoje děti. Úžasná touha, úžasná modlitba. Jak to dělat moudře? My jsme Boží děti, Pán Bůh nás vychovává. Často zřešíme, ale Pán Bůh nás hned nesekýruje, nechává nás. Možná by bylo dobře, kdyby hned zasáhl, ale nezasáhne. To je taky výchova. Možná, že potřebujeme dojít ještě dál, než si určité věci uvědomujeme. Nejpraktičtěji pak vidíme tu moudrost na Pánu Ježíši Kristu. Zvlášť dnešní příběh, jak Ježíš tam reaguje na tu léčku, kterou oni nastražili, to je opravdu geniální. To je úžasný. A věřím, když jsme pod vlivem Božího slova navzájem se sdílíme, modlíme a toužíme po té moudrosti z nebe, že nám ji Pán Bůh dává. Pán Ježíš žil ve světě, jako my žijeme, byl vystaven stejným těžkostem jako my, musel řešit stejné problémy jako my. A právě od něho se to smíme učit. A tak vystavme i to své srdce s pokorou a s otevřeným srdcem Boží moudrosti. Podívejme se, jak Pán Ježíš jednal v té situaci, o které jsme četli. V čem je pointa příběhu? Ježíš provokuje ty zákonníky a farize už jenom proto, že o sobě říká, že je chléb z nebe. Nebo že má živou vodu, která dává život věčný. Nebo že Bůh je jeho otec. A přitom je to tesař z Nazareta, to každý ví. Učí v chrámu, lidé za ním jdou, poslouchají ho, jsou očekávají to jeho slovo, zatímco farizové mohou kázat, zákonníci nikdo za ním nejde. Takže tam není jenom ta žádná, nebo se oni jako strážci zákona říkají, tenhle člověk musí pryč. Ale jak to udělat? Jak to vymyslet? Chytře vymyslet, ne moudře. Jak to chytře vymyslet, abychom se ho zbavili? A tak vymysleli pěknou past. Za jisté hříchy, řekněme přečiny v Izraeli, byl trest smrti. A oni chtěli donutit Ježíše, který přišel, aby ukázal Boží lásku k lidem i k hříšníkům. Že bude muset vyřknout ortec smrti nad lidmi, které má rád, které přišel vysvobodit. A tak mu přivedou ženu přistiženou při cizoložství. A tehdy to bylo přísné smrtí ukamenování. Máme tady nevěrnou ženu, to je tedy ženu vdanou, nevěrnou svému muži. A otázka je, kde je ten muž, který s ní byl? Farizové a zákonníci chtějí nachytat Ježíše, že porušuje zákon a sami zákon porušují, když přivedli jenom ženu. Podle zákona měly být ukamenováni oba. Máme o tom záznam třetí Mojžíšově, kde je vlastně představen Mojžíšův zákon a tam ve 20. kapitole čteme, kdo se dopustí cizoložství s ženou někoho jiného, kdo cizoloží s ženou svého bližního, musí zemřít. Cizoložník i cizoložnice. Tak mu přivedou ženu a co s ní máme udělat? A co na to Ježíš? Tady je zajímavý moment, ta moudrost Ježíšova se projevila. Ježíš mohl říct, najděte nejprve toho muže, přivejte je oba a uvidíme, pak se s váma budu bavit. Ne. Ani nepoučuje, nezačne je školit z Mojžíšova zákona, co pak nevíte, že co je napsáno v zákonu. A sami zákon porušují, když přivedli jednu ženu. Pán Ježíš na to nereaguje, poněvadž ví, že to není ta pravá chvíle. Že teď by to nebylo moudrý se dostat do křížku. Protože to není podstatné. Podstatná je ta konfrontace, kdo je vlastně Ježíš. Jak to dopadne tedy, co on rozhodne, jak se tak věc vyřeší. Ta léčka je záludná, je živena nenávistí a falší. A cílem je znemožnit Ježíše. Jim ani nešlo o tu ženu. To si vzali jenom jako rukojmí. Chtějí znemožnit Ježíše. Myslí si, že z té pasti už neunikne. Neboť jich chytře vymysleli. Tak Ježíši, zákon říká kamenovat. Co říkáš ty? Teďka můžeme. Když řekne nekamenovat, pak sám porušuje Mojžíšův zákon. Ten říká kamenovat. Když řekne kamenovat, je to proti římským zákonům. Úplně Židé neměli ve své moci trest smrti. Nesměli nikoho popravit. Jan 18:31. Tam se dočítáme, že taky chtěli donutit Piláta, aby on rozhodl trest smrti na Ježíše. Jak jim tedy Ježíš odpoví? Vlastně cokoliv řekne, vždycky je to proti zákonu. Z toho není úniku. Ježíš reaguje moudře, mlčí. Nic, ticho, nic neříká. Čeká na skutečnou konfrontaci, která odhalí, jak se zákonníci přepočítali. Sklonil se, čteme, psal do písku. Nevíme, co tam napsal. To asi jediný písmo, co pan Ježíš po sobě zanechal, pak přišla velká voda. To je stejně zajímavé, že máme Ježíšovo svědectví pouze sděleno evangelisty. A víte, proč Ježíš nic napsal? Teď by něco napsal, tak bychom všichni vykládali to, co Ježíš napsal a hádali bychom si, kdo má lepší výklad. Ten vás nechtěl trápit. A tak Ježíš to neřeší, ale oni znovu naléhají. Tak se zkuste žít do situace, že neznáte Biblii. A čtete ji poprvně. A teď se dostanete na to místo, říká Mojžíšův zákon, říká, kamarád, co ty říkáš? A teď Ježíš ví, že to vlastně není řešitelné. Co on jim řekne? Když tak přemýšlíte, co by za něj, co by jim asi řekl, tak dojdete k závěru, že moc toho nemyslíte. Tak otevřete Bibli a čtete dál a tam čtete. Kdo z vás je bez hříchu, první hoď není kamenem. Přátelé, tohle není reakce obyčejného člověka. To je Boží. To je geniální. Ten fokus, to zaměření na tu ženu, najednou Ježíš otočí a zaměří to na ty zákonníky. Kdo jinému jám kopá, tak i moudrost sám nevypadá. Ježíš skloněn, dál píše, nedívá se na ty aktéry, a vůbec to je odvážně říct, kdo je z vás bez hříchu, hoď první plný kamenem. Tak něco píše a co lidi dohodí? Chudá žena. Ježíš se jí chce zastat. Přitom dávat takové jako prostor. Ale vidíte, že to je tajemství Boží blízkosti. Tajemství Boží blízkosti je, že Pán Bůh zjevuje hříchy. Boží blízkosti jsou zjevné hříchy. Proč nemůžeme do nebe hříšit? No, protože tam je všechno vidět. Abychom ani chvíli nevydrželi. Tam je to hned zjevené. Proto když půjdeme do nebe, potřebujeme se vykoupat v krvi Kristově. To se odpuštění v krvi Beránka Boží, který nás očišťuje od každého hříchu. A tak Ježíš asi směle dál píše, poněč tuší, co nastane. Ježíš nepopřel platnost trestu ukamenováním, nikdo jej proto nemohl obvinit, že se staví proti Mojžíšovu zákonu, ale svým výrokem pouze ten je bez hříchu, ten může hodit kamene. A to měli být především zákonníci. Ty měli být v souladu se zákonem Mojžíšovým. A tak Ježíš obrací geniálně pozornost od oné ženy na ně samotné. A tak znovu píše a čteme tam dál, že začali postupně odcházet, nejprve ti starší presbyteři, zkušení, kterým to došlo, kteří to tušili, že to špatně. A myslím si, že to je zajímavá poznámka, že ti zkušení odešli nejprve, pěknou větu jsem si tady našel. Věk a zkušenost ochlazuje idealismus a samospravedlnost mládí. Tak ty mladší odešli až. A závěr, protože pořád ještě mysleli, že to se nějak zvrátí. Museli přiznat, že oni nejsou bez hříchu. A nakonec tam zůstává Ježíš a žena sami. Nikdo z mužů neodsoudil, odešli zahambeni, léčka nevyšla. Tak potud náš příběh. Člověk si může myslet, takový hřích to není můj problém. Kdo ví, co to bylo za ženu. A dnešní text je důležitý, abychom viděli, jaký má Pán Ježíš vztah k nám. Neboť i my hřešíme. Ježíš ženu neodsoudil, ale ani neomlouval její hřích. Ani neignoroval její hřích. Dokonce řekl, už nehřeš ti a nehřeš víc. Udělej s tím něco. Ježíš klade důraz na soucit a odpuštění, ale nezlehčuje hřích. Bratři a sestry, a to je náš referén při naší svědectví, můžeme zvěstovat milost a pravdu, jak jsme si posledně řekli. Boží milost a pravdu, která se vzájemně doplňuje. Ano, Ježíš nás učí, že moudrý člověk neodsuzuje. Z našich úst by nikdy nemělo být v pozdech, jak to ten bratr mohl udělat. Nebo jak to ta sestra... No mohla. Jakmile se člověk trošku vzdálí od Pána, tak je schopen všeho. A kdo to neví, tak je nebezpečný sám pro sebe, sám sobě, je nebezpečný pro druhý. Takže povzdech, jak to ten bratr mohl udělat, znamená, že jsme ještě nepoznali úplně Boží milost. A nakonec i to, čeho všeho jsme schopni. Někdy mám tak jaksi pocit, že když jsme tomu nerozuměli, tak navrhuju, jak bývával dřív skrytá kamera. Jo? Se natáčelo něco a vy jste to nevěděli. Jo? A kdyby nám vždycky tak v neděli posromáždění na sebe jako skrytou kameru do toho našeho mozku přes týden a pak bychom si to pouštěli tady. V neděli. A mohli byste ale říct, nepouštějte ten můj film. Ano, tady nám to vyniká, ta Boží milost je Pánu, nedělá rozdíl mezi lidmi. Nedělá rozdíl mezi lidmi. Přišel pro všechny. A zákonníci viděli v ženě hříšníka, Ježíš v ní viděl člověka. A bratře a sestry, to je naše poslání, to je naše moudrost, abychom nesoudili, neodsuzovali. Ale abychom měli nějakou sebereflexi, která pomůže k tomu reálnému pohledu na svět. Já mám tady geniální foťák. Já ho takhle zapnu. A je nastavený. Jo? A teď se tam zaměřím na ty hochy vzadu. Já budu sledovat. Přiblížím si je pěkně. Ano, ano, jsi tam. Ale počkej, počkej. Já si je vyfotím. A doma to budu štovat, ještě se to víc větší. Pane Joši, vy jste špatně učesaný. No, to je špatně. To takhle nejde. Teď bych se do nich pustil. Ale tohle zařízení geniální, že teď udělám čuk a už tam mám svůj ksicht. A zjistil jsem, že nejsem učesaný. Že mi tady nějaký tři vlasy. Selfie, přátelé, to je heslo dnešního kázání. Selfie. Dokonce někdo má tu egotičku takovou. Ale my to vnímáme negativně. Ale v tomto kontextu to je pozitivní. Pak dřív, než se budeme kritickým okem dívat na ty druhý, podívejme se na sebe. A když si tuhle moudrost osvojíme a budeme se jí navzájem pozbuzovat, to už je úžasný. To už je skoro rád, když budeme vidět v tom druhém svého blížního, někoho, koho máme rádi a komu se zrovna nedaří. Ale my ho chceme pozbudit. Takže ale selfie, paráda, já se taky tady tuknu, porovnáme to. Takže zákonníci viděli, že je hříšníka, Ježíš ní viděl člověka. Se všemi kladly zápory. Pán Bůh si nedělá iluze o člověku. Možná o takového člověka by nikdo neměl zájem. Ale Pán Ježíš má vždycky o nás zájem. A možná jsi v takové situaci, že lámeš nad sebou hůl. Nelámej. Pán Ježíš po tobě touží. Chce mít společenství s tebou. Závěr. Závěrečné slovo Ježíšovo je, ani já tě neodsuzuju, jdi a už nehřeš. Jdi a posílá ženu do nového světa. Do života nové naděje. Víte, jak se jmenuje naše škola v Indii? The New Hope Christian School. Pardon me?
New Hope.
Mission School. Thank you. Takže misijní škola nové naděje. To opravdu, jak ty děti, to bych vám přál vidět, jak oni je přivezou tím mikrobusem a jak oni letějí do té školy. To bychom našim dětem mohli furt půjčit. Úplně se těšili. To je neuvěřitelné. Pán Ježíš posílá do jiného světa. Do světa naděje. Do života s Ježíšem. Už nikdo z lidí nebude deptat. A kdyby deptal, Pán Ježíš se mě zastane. Mám někoho, kdo je na mé straně. Do jakého světa odejdeme my? Do svého světa, který už známe? Nebo do světa, který nám připravil Pán? Do světa, který Pán Bůh miluje a posílá nás evangeliem. Jdi a nehřeš víc, ale kam má ta žena jít? Kam má jít? To už Ježíš neříká. Víte proč? Proto je poslání církve. Ježíš udělá svoje. Zbudí v lidech touhu. Po sobě samé. A pak je pošle nám. Abychom jim pomohli setkat se s Kristem. Abychom jim pomohli najít cestu pro ně v životě. Abychom jim pomohli najít obdarování, které jim Pán Bůh dal, aby mohli sloužit dobré věci. Ježíš nám posílá lidi, kterým odpustil a dal naději. A my máme pomoci. A to je ten závěr. Rád bych, kdyby jsme mohli připravit těch pět fotografií, vám pověděl o tom sboru, kde jsme byli na začátku našeho pobytu v Pune, což asi 3 milionové město, jedno z menších indických měst, tam je 1,3 miliardy obyvatel, kde ten sbor má misijní práci mezi sexuálními otrokyněmi. To se nedá nazvat, že by to byly prostitutky, poněvadž je úplně... Trhá vám to srdce, když se dovíte, jak se ty děvčata do takové uličky dostanou. Tato ulice ovšem není přímo ulice, kde ty děvčata stojí vyzývavě a čekají na zákazníky. A je to hned vedle a tam se nesmí fotit. To je desítky a desítky děvčat, dívek, starší žen, čekají na zákazníky. Ulička, když se nejde do nějakého obchodu, tak tam potom dál jsou ještě další místnosti, kde se vše odehrává. A tenhle sbor má projekt, má pracovníky, kteří chodí do této čtvrtě a ptají se těch děvčat, jestli jich z toho chtějí ven. A když jim řeknou, že ano, tak první začnou jednat s majitelem, s vlastníkem těch žen a domluví cenu, za kterou je vykoupí. A když je vykoupí, tak jim neřeknou lidi, a neřeš nic. Ale ten zbor postavil dům, kde ty ženy 6 měsíců žijí. Aby se naučili normálnímu životu. Další obrázek. A aby se uživili v tom krásném době, tak dělají chleba pro večeři Páně. Ten přístroj dodali Švédi, víte, nějaký to těstíčko, co tam jednu sběračku, válec, a udělávám to takový kolo a z toho oni potom vyřezávají v podstatě ty oplatky, jako i hostie, které prodávají na různá místa církvím jako chléb Večeři Páně. My jsme s Davidem zakoupili, takže příští Večeři Páně budeme mít další obrázek, budeme mít s těmito chleby. To jsou právě ženy vysvobozené sexuální otrokyně. Jak se tam dostali? Tak třeba 13-letá dívenka tatínek ji prodal. Manžel prodal svoji manželku. Šílený. A co oni? To je v domě, v přízemí mají tu dílnu, tam má takový cákátko, dělá ty kolečka a ta paní to balí po 50 a můžete si tam zakoupit a budeme mít tuto večeři, Páně. No a tohle mě dojalo nejvíc. V patře jsou potom ubytovny. Kdybyste viděli tu špínu, to je Sarapa Neštovice, ta chudá Indie na severu. A to jste čistěnky, krásný. Každá tam má postel, tohle tam měla stoličku přikrytou červenou, bibli a kytičky. A čekáš, uběhne 6 měsíců a po 6 měsících mají tzv. Projekt microfinance, mikrofinance, učí je vydělat se první koruny. Poněvadž mají pár rodin v tom sboru, které mají ty obchůdky na silnici se zeleninou, s masem a různě. A tyto ženy, které po 6 měsících se chtějí být na vlastní noha, se tam zaučují už i během těch 6 měsíců. Takže když úplně 6 měsíců, tak jsou schopni si otevřít třeba obchůdek ze zeleninou, zatím tam prodávají třeba jenom banány. A nebo to nás teda mrzelo, že jsme přijeli 2 měsíce později. Jak se jmenuje to ovoce v Indii nejznámější?
Mango.
Mango. Ale přátelé, to jsou všechno. Mango, ale prázdný. Takže my jsme stejně zeměli. Takže má jenom manga a banány. Prodává. Postupně si vydělám korunu ke koruně, aby byla schopna uživit sebe i rodinu. A tohle jsou děti těch žen, které musí přes den pracovat a přes den jako sexuální otrokyně. A ty další projekty toho sboru mají tam v těch čtvrtých místnosti, kde tyto děti učí anglicky a základy nějaké. Základy, páč, jedině vzdělání může v Indii dostat tyto děti z té bídy, ve které se nachází. Takto jsme na přišli, měli vyučování, něco nám zaspívali, my s nimi, bylo to moc hezký. Jdi a už nehřeš víc. Tak kež nám Pán Bůh nám tu milost, abychom byli takovým sborem a církvem v celé naší zemi, kde lidé mezi námi najdou novou naději. Nohu, která je jedině k Ježíši Kristu, nikdo jiný tuto novou naději nemůže. A když ten hřích je odhalován, bychom byli svobodní od hříchu a bychom mohli splnit vůli Boží. Tak můžeme se těšit před Pánem.